Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma sa vám hlásime s aktuálnym spravodajstvom, v ktorom dáme do vašej pozornosti zvlášť audienciu účastníkov kurzu apoštolskej penitenciárie u Svätého Otca, ako aj Medzinárodný teologický kongres pod názvom Vernosť Krista, vernosť kňaza, ktorý sa dnes začal v Ríme.
Pravidelný štvrtkový komentár na dnes pripravil výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Anton Zjolkovský. Nerušené počúvanie a pokojný večer vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal na audiencii účastníkov kurzu apoštolskej penitenciárie, ktorý vo Vatikáne už tradične prebieha v pôstnom období a je určený predovšetkým pre mladých kňazov. Tento rok sa ich na ňom zúčastňuje asi 700. V úvode príhovoru svätý otec spomenul patróna kňazov svätého Jána Máriu Vianea, ktorého 150. výročie úmrtia si katolícka cirkev pripomína práve prebiehajúcim rokom kňazov a ktorého sprevádzala povesť výnimočného spovedníka.
Tutti noi sacerdoti dovremmo sentire che
my všetci kňazi by sme mali cítiť, že sa nás osobne dotýkajú slová, ktoré svetec vložil do úst Kristovi. Poverím svojich služobníkov tým, aby ohlasovali hriešnikom, že som stále pripravený ich prijať, že moje milosrdenstvo je nekonečné. Od svätého arského farára sa môžeme učiť nielen nevyčerpateľnej dôvere vo sviatosť zmierenia, ktorá nás má viesť k tomu, aby sme ju znova urobili centrom našej pastoračnej starostlivosti, ale tiež metóde dialógu spásy, ktorý v nej musí prebiehať.
Benedikt XVI. Pripomenul, že korene účinnosti a úspešnosti, ktoré sprevádzali Vianejho službu spovedníka, vyrastali z jeho intenzívnej osobnej dimenzie kajúcnosti. Poznanie vlastných limitov a potreba utiekať sa k Božiemu milosrdenstvu pre získanie odpustenia, pre obrátenie srdca a zotrvanie na ceste k svetosti je podľa svätého Otca základom v živote kňaza. Pripomenul, že žijeme v kultúrnom kontexte poznačenom hedonistickou a relativistickou mentalitou, ktorá sa usiluje vymazať Boha z horizontu života a neprispieva k rozlišovaniu dobra od zla a k správnemu ponímaniu hriechu. Táto situácia robí službu sprostredkovateľov Božieho milosrdenstva ešte naliehavejšou.
V podmienkach slobody, v ktorých je dnes možné vykonávať kňazskú službu, je potrebné, aby kňazi žili vznešeným spôsobom svoju odpoveď na povolanie, pretože iba ten, kto sa každý deň stáva živou a jasnou prítomnosťou Pána, môže vo veriacich vyvolať zmysel pre vnímanie hriechu, dodať im odvahu a umožniť, aby sa v nich zrodila túžba po Božom odpustení.
Svätý Otec sa zameral aj na tzv. Krízu sviatosti zmierenia, o ktorej sa často hovorí a ktorá je pre kňazov výzvou. Predovšetkým od nich vyžaduje naplno sa odovzdať vypočutiu spovede, viesť veriacich s odvahou, aby sa nepripodobňovali tomuto svetu, ale aby dokázali robiť voľbu aj proti prúdu, vyhýbajúc sa prispôsobeniam a kompromisom.
Je úlohou kňaza podporovať skúsenosť dialógu spásy, ktorý rodiac sa z istoty, že sme milovaní Bohom, pomáha človeku uznať svoj hriech a odhodlať sa pre neustále obrátenie srdca, ktoré vedie k radikálnemu odvráteniu od zla a k životu podľa Boha.
Vatikán. Dnes sa začal na pôde Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme dvojdňový medzinárodný teologický kongres pod názvom Vernosť Krista, vernosť kňaza, poriadaný kongregáciou pre klérus. Podujatie sa venuje téme kňazskej identity, vzťahu so súčasnou kultúrou, liturgie a kňazského celibátu. Účastníkom sa okrem iných prihovorí prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál William Levada, ďalej prefekt Kongregácie pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál Frank Rodé, či prefekt Kongregácie pre klérus kardinál Claudio Umes. Súčasťou programu bude aj osobitná audiencia účastníkov kongresu u pápeža Benedikta XVI. V piatok 12. marca.
Vatikán, Egypt. Veľký šejk univerzity Al-Azhar v Káhire, vedúci hlavného centra sunnických teologických štúdií a veľký človek pokoja a dialogu, To bol Mohamed Said Tantawi, ktorý zomrel včera ráno vo veku 81 rokov po srdcovej príhode. V roku 1986 bol vymenovaný za veľkého muftiho Egypta a o 10 rokov neskôr mu egyptský prezident Husni Mubarak zveril vedenie mešity a univerzity Al-Azhar.
Ako na veľkú osobnosť verejného života v Egypte a človeka so zmyslom pre dialóg, syna Tantawiho spomína aj predseda Pápežskej rady pre dialóg s náboženstvami kardinál Jean-Louis Thorin.
Povedal by som, že strácame aj priateľa, pretože nám vždy preukazoval veľké pochopenie a vždy nás prijímal s veľkou srdečnosťou. Naposledy sme sa videli 22. a 23. februára počas nášho výročného stretnutia a pri tej príležitosti preukázal veľkú ľudskosť, keď hovoril o tragickom momente počas pravoslávnych Vianoc, keď bolo niekoľko kresťanov a jeden moslimský policajt zavraždený barbarským spôsobom. Bol to človek pokoja, dialógu a som presvedčený, že v takomto duchu bude pokračovať aj jeho nástupca.
Ako v mene pápeža Benedikta XVI. Píše vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone, bol to veľký náboženský predstaviteľ, ktorý bol mnoho rokov hodnotným partnerom v dialógu medzi moslimami a katolíkmi a vyjadruje sústrasť univerzitnej komunite aj rodine zosnulého.
Vatikán. Zladiť tóny ako v jednej symfónii. Túto metaforu použil prefekt kongregácie pre náuku viery kardinál William Joseph Levada pre opis prínosu anglikánov vo vzťahu ku katolíckej cirkvi vo svetle apoštolskej konštitúcie Anglicanorum Coetibus pápeža Benedikta XVI. Zaznela v uplynulých dňoch v rámci príhovoru v Newmanovom centre pôsobiacom pri Kráľovskej univerzite v kanadskom Kingstone. Kardinál uviedol, že anglikáni, ktorí chcú vstúpiť do plného a viditeľného spoločenstva s katolickou cirkvou, by priniesli do cirkevnej komunity mimoriadny zvuk, podobne ako rôzne nástroje orchestra prispievajú k vytvoreniu symfónie. Dodal, že ak jednotlivec alebo spoločenstvo sú pripravené na zjednotenie sa s katolickou cirkvou, odmietnutie jej prijatia by predstavovalo zradu princípov katolického ekumenického úsilia.
Kardinál Levada poukázal na proces, ktorý smeroval k vydaniu apoštolskej konštitúcie Anglicanorum Coetibus a zdôraznil, že ide o logický výsledok dlhoročného dialógu, ktorý sa začal historickým stretnutím Pavla VI. A arcibiskupa Canterbury Michaela Ramseyho v roku 1966. Vyjadril nádej, že budú nasledovať ďalšie progresívne kroky na ceste k realizácii snahy o plnú a viditeľnú jednotu v jedinej cirkvi a ako príklad uviedol ustanovenie Tretej komisie pre dialóg medzi katolíkmi a anglikánmi po stretnutí Benedikta XVI. S arcibiskupom Canterbury Rowanom Williamsom v novembri minulého roku. Kardinál Levada sa tiež zmienil o negatívnych dôsledkoch, ktoré by v procese hľadania jednoty mali biskupské vysviacky žien a poukázal na to, že výlučne mužský charakter kňazstva nie je len vecou tradície, ale je doktrinálnej povahy a nemôže byť otázkou odsunutou na okraj.
Jordánsko. Minulý týždeň sa v Amáne, hlavnom meste Jordánska, uskutočnilo dvojdňové stretnutie konferencie latinských biskupov arabského regiónu, ktoré bolo súčasťou prípravy na synodu biskupov pre Blízky východ s termínom konania v októbri tento rok. Jeho hlavnou témou bolo štúdium dokumentu Lineamenta, ktorý vytyčuje smerovanie synodálnych prác. Každý zo zúčastnených biskupov vyjadril ťažkosti a požiadavky svojej diecézy, ktoré poukázali na rôznorodosť a odlišnosť situácie v jednotlivých arabských regiónoch. Zhodli sa však na potrebe kvalitatívneho skoku duchovného života v diecézach, ako aj na naliehavej potrebe skutočnej jednoty všetkých kresťanov.
Hovorili aj o očakávaniach v súvislosti s riešením problémov v rôznych sférach cirkevného života, ktoré by synoda mala naplniť. Na stretnutí sa okrem iných zúčastnili napríklad latinský patriarcha Jeruzalema a predseda konferencie latinských biskupov arabského regiónu Monsignor Fuad Twal, arcibiskup Bagdadu Monsignor Jean Sleman, či apoštolskí vikári v Sýrii, Libanone, Kuvajte a podobne. Závery zo stretnutia budú podkladom pre vypracovanie pracovného dokumentu synody, tzv. Instrumentum Laboris.
Turecko. Ako pozitívny krok vpred označil v rozhovore pre agentúru SIR predseda konferencie biskupov Turecka Monsignor Luigi Padovese rozhodnutie tamojšieho ministerstva pre turizmus a kultúru o tom, že kostol svätého Pavla z Tarzu, ktorý bol dlhý čas využívaný ako múzeum, sa stane trvalým miestom kultu.
Zatiaľ nie je isté, komu bude zverená správa tohto miesta. Zásluhu na tom, že dlhodobé úsilie katolíkov prináša konečne ovocie, má podľa monsignora Padoveseho aj intervencia nového veľvyslanca Turecka pri Svätej stolici.
Nasledujúce minúty budú patriť štvrtkovému komentáru Antona Zjolkovského s názvom Európa po Lisabone.
Vážení poslucháči, od 1. decembra minulého roka vstúpila v Európskej únii do platnosti Lisabonská zmluva. Jej prijatie nebolo jednoduché. Sprevádzali ju neúspešné referenda a odpor v niektorých krajinách Európskej únie. Nakoniec sa však všetci dohodli a zmluva začala platiť. Napriek viacerým výhradám jej hlavným zmyslom bolo zvýšiť účinnosť rozhodovacích procesov v Európskej únii, posilniť jej inštitúcie a podporiť rozvoj demokratizácie. Európske spoločenstvo sa v posledných rokoch rozšírilo na 27 štátov. Táto obrovská zmena si vyžadovala aj zmeny pri rozhodovaní. Členovia Európskej únie sa ratifikáciou Lisabonskej zmluvy vzdali časti vlastnej suverenity. V súčasnosti sa intenzívne diskutuje o vízii pre nasledujúce 10 ročie. Jej súčasťou by malo byť posilnenie demokratických hodnôt a vzájomnej solidarity. Katolícka cirkev môže pri tomto hľadaní zohrať významnú úlohu. Cirkev totiž po stáročia uchováva a odovzdáva hodnoty evanjelia, čím posilňuje komunitný život a súdržnosť, vplýva na výchovu ku kresťanským hodnotám a nabáda ku solidárnej praxi. Príprava textu Lisabonskej zmluvy ukázala, že sekularizačný proces v Európe značne pokročil, čo sa prejavilo napríklad pri odmietnutí výslovného odvolania sa na kresťanstvo v preambule zmluvy. Zostala tam len zmienka o integračnom procese, ktorý sa inšpiroval kultúrnym, náboženským a humanistickým dedičstvom Európy. Medzi Európskou úniou a katolíckou cirkvou už dlhšie existoval praktický dialog, ktorý ratifikáciou Lisabonskej zmluvy získal viac legitimity. V 17. článku sa píše, že Európska únia rešpektuje stav, ktorému sa tešia cirkvi a náboženské spoločnosti v členských krajinách. Rovnako si ctí aj filozofické a nekonfesionálne organizácie, pričom sa zaväzuje k otvorenému dialógu s jednými aj s druhými. Svätý otec Benedikt XVI v príhovore k členom diplomatického zboru hovoril o novej fáze, ktorá sa v európskej integrácii po vstupe platnosti Lisabonskej zmluvy začala. Ocenil, že Európska únia chce s katolíckou cirkvou viesť otvorený a pravidelný dialog. Zároveň však dodal, želám si, aby Európa pri konštruovaní budúcnosti čerpala z vlastnej kresťanskej identity, lebo má nezastupiteľné miesto pri formácii svedomia každej generácie. Pápežové slová nie sú len vyjadrením jeho túžby, ale predovšetkým východiskom pri riešení súčasných problémov. Hoci je Európa bohatým kontinentom, problém chudoby a sociálneho vylúčenia niektorých skupín zo života spoločnosti sa jej nevyhýba. Vstup nových krajín s ich sociálnou štruktúrou a hospodárska kríza túto ťažkosť len prehlbili. Solidarita však nikdy nebude skutočnou, ak sa obmedzí len na materiálnu chudobu. Hospodársky úpadok starého kontinentu môže vyvolať pretrvávajúca demografická kríza. A jej príčiny nie sú len materiálne, ale najmä morálne. Preto Svätý Otec takmer v každom príhovore ku politickým autoritám zdôrazňuje nevyhnutnosť väčšej spoločenskej podpory a ochrany rodiny. Vážení poslucháči, Lisabonská zmluva nie je dokonalá. Dokonca je možné, že za istých okolností môže jej napĺňanie spôsobiť katolické cirkvi veľké ťažkosti. Je však hodinou rukavicou, ktorá dáva cirkvi možnosť intenzívne vstúpiť do procesu formovania Európskej únie. Ako vraví Svätý Otec, je našou úlohou čerpať z evanjeliových prameňov kresťanskej identity, aby jej budúcnosť stála na takých hodnotách, ktoré budú pre Európanov stálym zdrojom nádeje a rovnako sa stanú zdrojom ich prosperity.
Milí priatelia, je tu záver nášho vysielania. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.